Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Michaely Maurerové.
Dobré dopoledne, milí posluchači. Dneska otevřeme téma, o kterém se často nemluví lehce, ale mluvit bychom o něm měli, proto jsem moc ráda, že pozvání přijala přednostka kliniky paliativní medicíny první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, docentka Kateřina Rusinová. Vítej, Kateřino. Já nebudu zastírat, nebudu ti teď vykat, protože my si tykáme z dob, kdy si zároveň s medicínou ještě studovala katedru činoherního divadla na DAMU, kde jsme se potkali. Ty ses potom rozhodla pro tu lékařskou dráhu, přesto si myslím, že to herectví určitě dokážeš ve své práci zúročit. Je to tak.
No, tak byly to jenom 4 roky školy, tak často dostávám tuhle otázku, ale byla to nějaká průprava, jako jakákoliv jiná průprava, kterou člověk získává během života, která nějak člověka formuje. Tak.
Byla to škola, která byla časově náročná oproti medicíně, která byla samozřejmě náročná i na studium a skripta a informace, které člověk musel vstřebávat a nějakým způsobem rozvíjet. Já jsem si dohledala, trošku jsem byla hujer v tomhle, že slovo paliativní je z latinského výrazu palium, což znamená přehost, plášť, a to paliativní pak je stišující, uklidňující, tlumící. Dá se tedy říct, že hlavním nástrojem, pokud to tak můžu použít, v paliativní medicíně není skalpel, ale slovo?
Slovo je asi základ. Asi komunikace je něco, co se opravdu v paliativní medicíně vymyká svým postavením, které je mnohem důležitější než a je s ním taky zacházeno jinak než v ostatních oborech, ale paliativní medicína jako taková je multidisciplinární obor, kde tedy funguje nejenom lékař, ale zdravotní sestra, sociální pracovník, psycholog, fyzioterapeut a řada lidí, kteří se starají o to, aby hlas pacienta a to, co on potřebuje, bylo dobře slyšet.
A my doufáme, že dobře uslyšíte o tom, co to vlastně paliativní medicína je a kdy se člověk stává pacientem paliativní medicíny. Otázka zatím bude zavěšena do éteru a budeme si o ní povídat za chvíli. Necháme odpočinout všem, kteří teď 1. dubna jsou naladění spíš na apríla než na tohle téma a my budeme za chvilinku pokračovat. A já už se ptám docentky Kateřiny Rusinové, kdy přichází ten správný čas, kdy se z běžného pacienta stane pacient paliativní péči? Jestli to je jeho volba, nebo to je na doporučení specialistů, kteří řeknou, my už vás dále nedokážeme léčit nebo vyléčit, my teď můžeme být nápomocni při vašem odchodu?
Kdybychom tady seděli před 20 lety, tak by to možná ten případ byl, ale věda, výzkum a vůbec celý obor paliativní medicína se hodně posouvá a ukazuje se, že přístup orientovaný na pacienta a dobré zjištění toho, co potřebuje, je užitečné v kterékoliv fázi závažné nemoci. A klidně ještě v diagnostickém procesu, to znamená ještě vlastně ani člověk nezná jméno té nemoci a u řady pacientů, jsme takhle kolegy oslovováni, pojďte se k nám přidat, tady je ta situace složitá z mnoha důvodů a ten pacient potřebuje podporu navíc, kterou vy umíte velmi dobře a my teď potřebujeme, a někdy je to i před stanovením diagnózy.
A co je teda hlavním smyslem té paliativní péče nebo medicíny? To, aby to nebolelo? Medikovat toho pacienta tak, aby to odcházení mělo určitou kvalitu, aby necítil bolest, kterou třeba to smrtelné onemocnění přináší?
Tak pojďme se bavit o paliativní medicíně jako podpoře vhodné v kterékoliv fázi nemoci, o kterou si může říct buď pacient, nebo ho může doporučit lékař, který se o něj stará. A to, co paliativní medicína tomu člověku může přinést, je co nejlepší čas, který je strávený tak, jak ten pacient potřebuje. A zase v kterékoliv fázi nemoci. A důraz na to, aby to, co je pro toho člověka s tou nemocí důležité, tak aby bylo zohledněno v tom léčebném plánu. A zase v kterékoliv fázi nemoci.
Já se teď budu ptát jako laik a zaplat pánbu, teda pro mě, že se ptám jako laik, ne jako tvůj pacient. Jak to probíhá? to být tvým pacientem? Je to ambulantní léčba nebo mám nějaký pokojíček na klinice, kde se o mě lékaři starají, chodí se mnou hovořit, ptají se mi na to, co bych ráda. Jak taková léčba probíhá?
U nás ve Všeobecné fakultní nemocnici nejčastěji tím, že jsme přivoláni jako konziliáři na různá oddělení, kde ten pacient se léčí a tam se s ním setkáme. Většinou to úvodní setkání, máme na něj víc času, máme půl hodiny až hodinu a zjišťujeme vlastně perspektivu toho pacienta. Nepřicházíme s informacemi medicínskými a laboratorními výsledky a zobrazovacími metodami. Úplně vlastně tu perspektivu přehodíme a ptáme se, jak tomu celému rozumí ten pacient, co mu teď jde k tomu hlavou, co potřebuje, o čem přemýšlí, z čeho má obavu, na co se těší. A tam začínáme tam, kde je ten pacient.
Proč si myslíš, Kateřino, že je v dnešní době stále těžké, byť se to určitě posunulo, než to bylo třeba před těmi zmíněnými 20 lety, stále těžké hovořit o smrti a umírání? Proč to není v ozovkách sexy téma? Proč, když je to vlastně součást života a všichni víme, že jednou všichni umřeme? To je jediná jistota, kterou všichni máme.
No právě proto. Právě proto a myslím, že je vlastně dobře, že před tím tématem máme určitý respekt, protože to téma je těžké a nemá cenu jako mít za cíl jako zlehčit nějak to téma nebo to mít jako téma ke kávě. To si myslím, že ani vlastně nejde, že to je téma, ke kterému člověk musí dozrát a buď k tomu dozraje sám tím, jak jde životem a začíná o těch věcech přemýšlet, nebo tím, že se setká u svých blízkých nebo přátel s podobnou situací, kterou řeší a začíná si klást ty otázky. A to téma vyžaduje pokoru, nějakou míru zralosti a nějakou aktuálnost. A může to být aktuální pro 6- a 7-leté dítě, které se poprvé setká s tím, že doma zemře křeček nebo morče, které chovají a je to aktuální i pro to dítě. A nebo se k tomu člověk prostě dostane životem tak, jak život běží. A to téma pro mě začalo být velmi aktuální, když já jsem pracovala 20 let v intenzivní péči, kde nemalé procento pacientů prochází vlastně nejsložitější životní zkouškou. A řadu z nich se podaří vyléčit a zlepšit jejich zdravotní stav, ale třeba 10 až 20% nikoliv. A ti v intenzivní péči prožívají závěr života. Já jsem si uvědomila, že možná, že v té intenzivní péči to bylo ještě víc vidět, že za těmi všemi přístroji, které nahrazují orgánové funkce, tak zatím jsou nevyřčené potřeby jak toho pacienta, ale tak možná jeho blízkých, jimž se čas úplně často nespravedlivě, nechtěně, nečekaně jako zkrátil. Ale že to, že se ten čas zkrátí, neznamená, že by nemohl být dobře naplněn. A to mě začalo zajímat a proto jsem se jako k té volbě dostala až jako po dlouhé době. Ale to byl takový zásadní obrat v mé kariéře.
Tak asi není náhodou, že paliativní medicína a vůbec vaše klinika má takové podtéma, že není jen o konci života, ale je o tom, co dává životu smysl. A ke smyslu života se určitě dostanu i s mým dnešním hostem, docentkou Kateřinou Rusinovou. Na nelehké téma paliativní medicíny si povídám s docentkou Kateřinou Rusinovou. A teď se dostaneme na takové téma, o kterém se mi jako rodiči velmi špatně mluví, ale vím, že je to něco, na co se zeptat musím a co bohužel tak je. Paliativní medicína není něco, co by se týkalo jenom odchodu a umírání starých lidí, ale i dětí. Je rozdíl v tom, jak ty jako lékařka přistupuješ v případě pacienta, který je ještě dítě a není dospělý? Jak mu sděluješ to, kolik času mu zbývá? Jak si s ním povídáš o tom, jak chce strávit ten zbytek života? Není to v tu chvíli spíš o tom, že léčíš to okolí, ty příbuzné, ty rodiče, kteří z toho určitě jsou často víc traumatizovaní než to dítě?
V něčem je to jiné a v něčem ne, protože to, co paliativní medicína, jak už jsme si tady řekli, udělá první, je, že se zeptá jak na perspektivu toho samotného člověka, dítěte, rodiny, rodičů.
Co ti odpovídají děti? proti dospělým. Dá se to nějak paušalizovat?
Jak oni o tom potřebují mluvit. A tam si myslím, že právě ten rozdíl se docela stírá, že jak mezi dospělými, tak mezi dětmi jsou pacienti, kteří moc chtějí to mít s někým možnost probrat a sdílet. A sdílení je jejich způsob, jak se s tou věcí vyrovnají, jo, s tím tématem. A někteří říkají, pro mě to není tohle přemýšlení, já se v tom necítím dobře. Já se mnohem líp cítím dobře tehdy, když mě ten lékař tou situací provede. A v tomhle se jako pediatričtí pacienti a dospělí pacienti, ať už jsou mladí dospělí, nebo starší dospělí, nebo pacienti na geriatrii, tak v tom se za stolik neliší. Ono se stačí zeptat, jak o tom chcete mluvit. Jak bys o tom chtěla mluvit ty?
Co ti odpovídají ty menší pacienti? Já vím, že se nedá použít nějaká univerzální odpověď, ale určitě se to asi liší od toho, když se zeptáš pacientky, která vlastně prožila docela plnohodnotný život a jí, dejme tomu, třeba 70, 80 let, tak určitě...
A to by se zdivila.
Je to stejné? Je to podobné?
No, jedna taková pacientka starší mi říkala, víte, já o tom mluvit prostě nepotřebuju. Nepotřebuju. A někdo z dětí nebo starších dětí říkal, víte, já to stejně vím, jak to je. Oni mi to tady akorát nechce nikdo říct a hrozně se bojí se mnou o tom mluvit, tak já je jako šetřím, ale já vím, jak to bude. Takže mohli bychom mít častokrát překvapeni, jak zralé jsou děti, jak hodně o tom přemýšlí, kolik toho, kdo potřebuje. A zase to nejdůležitější je zeptat se. Nebát se zeptat a nemít pocit, že já jsem ten expert a odborník, který ví, jak se má o něčem mluvit. Nejsem expert, já jsem expert na medicínské postupy, které mohou zlepšit zdravotní stav nebo nějakým způsobem modifikovat ten zdravotní stav. Ale ten pacient, ať už je to dítě nebo dospělý, je expert na to, co je pro něj důležité a jak on prochází svým životem.
Já využiju toho, že ty jsi odborník, který v rámci své praxe pohybuje se velmi blízko smrti a umírání. Bojíš se ty sama smrti?
Ano.
I přesto, že o ní víš určitě víc než my, co nejsme na tvé klinice, nevidíme umírat děti a dospělé, tak vnímáš strach?
Ano, určitě.
A proč?
Myslím si, že jak to nechrání to, že jsem svoji kariéru namířila do oblasti, kde se setkávám častěji s lidmi, kteří mají před sebou málo času, neznamená, že já sama jsem chráněna před těmi samými otázkami, kterým je vystaven každý z nás. A bojím se úplně normálně.
A čeho se na ní bojíš?
Bojím se toho, že člověk nemůže všechno předvídat, nemůže si věci plánovat. Já jsem člověk, který má rád, když se může na věci připravit. A myslím, že v tomhle tom do určitý míry se na to připravit jako nepůjde a že mě čeká možná úplně něco jiného, než si představuju a taky z toho mám obavy, asi jako by měl úplně každý. A to, co mi dává nějaký zázemí, jistotu nebo oporu je, že se snažím vychovat další generaci lékařů u nás na první lékařské fakultě, kteří budou umět se mě na to zeptat, z čeho mám obavy, až ta chvíle nastane.
A toho strachu tě zbavit.
A pomoct mi s ním. Nemyslím si, že by bylo možné se ho úplně zbavit a nemyslím si, že by to bylo reálný, potřebný a užitečný. On tam vždycky nějaký bude, ale nebýt na to sám a mít možnost sdílet, pokud je to něco, co je mi blízké, tak je strašně důležité.
Na to, jestli jsi připravena na svůj odchod, jestli máš třeba domluveno se svým mužem, se svými dětmi nějak, jak by měl vypadat tvůj odchod, na to se tě zeptám za chvíli, aby si měla trochu času o tom přemýšlet. V průběhu písničky Kateřiny Marie Tiché jsme se tady povídali s Kateřinou Rusinovou, přednostkou kliniky paliativní medicíny, o tom, jak máme připravený odchod. Já jsem ji říkala, že s mým partnerem už víme, jak bychom chtěli, aby s naším tělem bylo zacházeno, až jednou z tohohle světa odejdeme. A že to je vlastně jediná jistota, že víme, že nám to naši potomci nebo naši blízcí splní, protože to kdy a jak odejdem, zatím nevíme. Ani to není v našich silách. Tak máš i ty, Kateřino, vymyšleno a nějak zaznamenáno, jak chceš, aby tvůj odchod vypadal?
My o tom doma mluvíme. A protože jsme procházeli v minulých letech jako v rodině a v širší rodině situacemi, kdy odcházeli naši blízcí, tak děti to hrozně zajímalo a můj muž je neurolog a je hodně přemýšlivý typ a říká mi vždycky, já hlavně žádnou tu tvoji paliativní medicínu nechci, já si to promyslím sám a já si přesně řeknu, co chci. A já říkám, vidíš, takhle to je vlastně to, co je to nejdůležitější a podstatné, aby člověk dostal prostor si říct, co potřebuje.
Tak je to důležité i třeba ve věku, který se úplně neblíží k tomu, kdy ten odchod by se měl řešit, říct svým blízkým, jak si představuju, aby se mnou po smrti bylo naloženo, nebo ve chvíli, kdy já sám o sobě nebudu moct rozhodovat.
Já si myslím, že jo. V Americe existuje taková iniciativa, která, nebo řada iniciativ, které právě povzbuzují ve veřejnosti to, aby se udělal prostor v rámci rodin, aby tohle mohlo být otevřeno. A aby měl prostor člověk říct, já chci, aby o tom rozhodl ten, já žádnou představu nemám. A nebo naopak, já mám přesně tuhle představu. A takhle bych si to přál. Ono je to totiž důležité nejenom pro toho člověka samotného, ale i pro ty jeho blízké, protože to jsou ti, kteří jdou životem dál a kteří si můžou říct a vnitřně je většinou hřeje to vědomí, že se téhle věci nevyhnuli s tím svým blízkým člověkem a že udělali to tak, jak pro něj by to bylo dobré. A to bývá jako zásadní moment pro to, aby ztrátou blízkého člověka se dalo projít dobře a žít dobrý život dál.
Všichni víme, že většinou, když se člověk ocitne v situaci, kdy ví, že jeho nemoc je neléčitelná, že má nějaký omezený čas na tomhle světě, tak se většinou uchyluje k alternativním věcem.
Někdy, ne většinou.
Ne většinou, ale
pro
někdy.
Někoho je to...
Víc k tomu inklinujeme, protože máme pocit, že najednou nemáme co ztratit a můžeme to zkusit, i když to třeba zní neskutečně až šíleně nějaká metoda nebo nějaký jako duchovní rozměr. Jak se na to kouká paliativní péče? Když za tebou třeba přijde pacient s tím, že by chtěl, aby kolem něj někdo kroužil virgulí, aby používal nějaký zázračný éterický krém, nebo jiné metody, které prostě se vymykají těm exaktním vědám, o které se opírá medicína.
Paliativní medicína je standardní medicínský obor, takže to, co můžou pacienti od nás očekávat, je úplně stejně jako od kteréhokoliv jiného medicínského oboru, medicína založená na důkazech. Ale jak říkáš, často se stane, že perspektiva toho pacienta je jiná, že má jiné životní nastavení nebo zkušenost, nebo má touhu zariskovat a něco zkusit. Za mě v tuhle chvíli jsou důležité dvě věci. Za prvé dobře zhodnotit to, jestli ten postup, o který on stojí, mu může nějak ublížit. A tam si myslím, že je na místě to velmi otevřeně sdílet, protože to je taky naše povinnost jako lékařská. Ale znám řadu pacientů, pro které to, že nemají jenom tu medicínu, ale že mají něco, ať už to jsou meditace, aromaterapie, psychoterapie, různé akupunktura, různé věci, které jdou paralelně, tak jim to dodává pocit vnitřního odhodlání, zodpovědnosti, že sami berou nějakou aktivitu v tom, že se jako s odvahou postaví a čelí té nespravedlivé životní situaci, do které se dostali. A myslím, že pro některé je to zdrojem jako toho, že můžou říct, já jsem rád, že jsem to zkusil, možná to pomohlo, možná ne, možná mi to pomohlo v něčem nebo v tomhle, nebo jsem se posunul a získal jsem jako jinou perspektivu. Takže to vůbec nezatracuju a přistupuju k tomu vždycky s velkým respektem. A někdo říká, víte, já vím, jak to je, já slyším lékaře, že mi říkají tyhle informace a že to je neléčitelné, ale já ve své hlavě A když medituju, tak si říkám, že budu jeden z milionů a že se uzdravím. A tohle je přece ambivalence, kterou máme ve spoustě životních situací, že víme, jaká je realita a my vnitřně máme nějaký svůj obraz o té nemoci a svoji perspektivu. A to je naděje.
A věříš na zázraky? Stane se někdy, že se někdo stane pacientem paliativní péče. Je mu jasně řečeno, máte tady zhruba měsíc života. A ten člověk se do toho života zpátky vrátí. A uzdraví se? Přestože mu veškerá medicína a ty exaktní vědy nedávaly šanci, ta prognóza byla špatná?
Tak na to dvě odpovědi. Za prvé si myslím, že tady v budově Českého rozhlasu dneska všichni jako věříme na zázrak. Kdybychom se zeptali, jestli je někdo, kdo nevěří, že by se mohl stát zázrak. Je to v naší podstatě jako žít s nadějí, že zítra bude hezky, že bude krásná dovolená, že léto vyjde líp než minule. Je jako úplně nám vlastní a je to potřeba. A je to potřeba i v situaci závažného onemocnění. A ta druhá otázka, medicína hodně pracuje s čísly a tedy s průměry. A vidíme velké odchylky od toho, jak může probíhat průměr, a to oběma směry. Někdy se to vyvine a zkomplikuje třeba dřív, než jsme očekávali. A někdy překvapivě vlastně ten člověk dostane mnohem delší čas, než by jsme odhadovali podle těch velkých průměrů. Ale to je věc statistiky, která dobře ví, že průměr prostě v sobě skrývá ty extrémy jak na jedné, tak na druhé straně, a to je věc matematická.
Říká Kateřina Rusinová, lékařka paliativní medicíny. Můj dnešní host, lékařka Kateřina Rusinová, která se věnuje paliativní péči, je původně i vystudovanou herečkou. My jsme se potkali na DAMU. Dá se říct, že to, že se teď věnuješ tomuto oboru, kde hodně hrajou roli emoce, vyvěrá z toho, že jsi byla původně herečkou, kde ty emoce jsou taky důležité? Že ty emoce je něco, co tě vlastně provází napříč těmi neslučitelnými obory?
Já si myslím, že emoce jsou mě vlastní jako osobnostně a že to bylo důvodem to, že vlastně mám pro ně nějaký asi cit a snažím se s nima zacházet, pracovat, dobře je umět rozlišovat. Takže to jako bylo ve mně ještě předtím, než jsem se přihlásila na kteroukoliv z těch dvou škol. Ale když se někdy v rozhovoru jako vyskytnou emoce, tak my máme pocit, že jsme jako racionálně smýšlející bytosti a že vlastně dostaneme otázku a na tu se odpoví, ale vlastností právě mezních životních situací je to, že přirozeně sebou nesou emoce. A v tu chvíli je pro lékaře velmi důležité vědět, jak to funguje, jak nám to vlastně ty emoce v hlavě fungují. A víme, že je strašně dobře, že emoce máme. Emoce strachu nás chrání před mnoha neštěstími a nebezpečími, které na nás jako každý den číhají, a díky tomu se naučíme, že nemáme dvakrát sahat na horká kamna. Ale emoce jsou také důležité, aby jsme je uměli, a to s věkem se učíme, aby jsme je uměli vidět sami na sobě, aby jsme je uměli sklidnit, stlumit, někdy posílit.
Ale bylo by krásné, kdyby ty emoce a ta empatie byla u lékařů napříč obory. Já bych byla hrozně ráda, kdyby stejnou empatii a stejné pochopení pro mě jako pro pacienta měl můj stomatolog.
No ale pozor, empatie jako má opravdu jako biologický podklad. To znamená, že víme, že emoce a centrum emocí je regulováno z té části mozkové kůry tady v čelních lalocích, kde sídlí plánování, hierarchizace, rozhodování, co je teď důležité. A vlastně už jenom tahle souvislost jako neurobiologická je podkladem naší výuky komunikace a sdělování špatných zpráv právě na první lékařské fakultě. A je to jedna ze základních dovedností, protože víme, že lékař za svoji kariéru se ocitá víc než 200 tisíckrát v situaci, kdy s pacientem řeší něco, kde se emoce přirozeně vyskytnou. Něco, co jsme nečekali, něco, co nás překvapilo, co je jinak, než jsme si plánovali. Okamžitě nám k tomu jdou emoce a moc se snažíme o to, aby lékař v těchto situacích dokázal být pacientovi dobrou oporou, aby byl empatický, aby tu empatii uměl dobře projevovat a aby všechny pacienty, který má každý den, uměl ošetřit s empatií, aby měl tu profesionální stránku empatie, aby to mohl dělat 30 let. A na to dneska jako ve výuce a pokročilé patofyziologii máme dobré metody výukové a to se hodně změnilo.
Dá se říct, že tam hodně uplatňuješ tu hereckou průpravu, kterou máš. Zúročuješ ji vůbec někdy ve své profesi?
Nevím, myslím, že to je spíš moje nastavení, které Damu určitě kultivovalo a celá dramatická literatura je nabitá emocemi. A teď v neděli jsem byla na představení Cyrana z Bergeracu a tam přece v té závěrečné scéně je taky hlavní hrdina, který odchází a umírá na scéně, když na to chodíme do divadla, proto to máme rádi. Takže asi ano, je mi to nějak blízké, hrát s pacienty se nedá a vnitřně bych si to nikdy nedovolila a je to jako mým základem být ve vztahu lékař-pacient jako autenticky a být tam zcela pro toho pacienta.
Jsi se herectví nevěnuješ, ale dosáhla si něčeho, po čem my herci toužíme, protože dokument, kde si hlavním protagonistou společně ještě s Ondřejem Kopeckým, kolegou lékařem, má na ČSFD, na té databázi filmové, 85%. To je sen každého herce, aby hrál ve filmu nebo aby se účastnil projektu, který bude takhle dobře ohodnocen. Ten dokument se jmenuje Jednotka intenzivního života. Je o tvé práci, sleduje tě při tvé práci. Je od Kateřiny Komrzí, jestli to říkám správně.
Adély
Komrzí, omlouvám se. Přišla jsi na to, nebo dokážeš teď říct, co je ta jednotka intenzivního života? Nebo co je jednotkou toho intenzivního života? Je to dech? Je to tlukot srdce? Je to myšlenka? Je to láska? Je to prožívání pocit?
Je to pro každého něco, co si nese ve svém srdci nebo ve své hlavě?
Tebe? Co je to pro tebe?
Láska.
Je to pravda, ty jsi zmiňovala představení Cyrana. Vůbec si myslím, že v té dramatice téma lásky a smrti je asi nejčastěji zpracovávané téma.
No a to je docela dobrý příklad vlastně. Řada lidí si myslí, že pro pacienty, o které se staráme, bude nejdůležitější dobrá symptomová léčba. Ale řada z nich to má podobně, jako to má Cyrano. A Cyrano říká, když umírá na scéně, říká o tom, že pro něj je nejdůležitější čistý štít. Někdo z pacientů nám říká čistý stůl, něco si moc říct, něco dotáhnout. A to jsou jako jedny z nejkrásnějších a nejsilnějších momentů, o které se medicína v posledních desetiletích připravila tím, že se hodně vysunula a posunula na tu technickou číselnou část. A teď prostřednictvím paliativní medicíny se, myslím, to vyrovnává. A tyhle silné momenty, které k životu patří, a celá dramatická literatura a Shakespeare, teď si o tom povídáme, to zobrazuje, tak se dostávají do nějaké lepší vyrovnanosti. A myslím si, že to je moc dobrý trend. Vítají ho jak moji kolegové lékaři, což zpočátku nebylo úplně samozřejmé, ale čím dál víc jsem toho svědkem a moc mě to dělá radost, tak to vítají pacienti, kteří si častokrát o tenhle přístup sami řeknou. Třeba nám napíšou e-mail, že leží na nějakém oddělení, že by rádi, kdyby mohli čerpat čas s námi a s naším podpůrným týmem. Tak to mi dělá velkou radost.
Ještě než se v dalším, bohužel posledním vstupu dostaneme k tomu, jak učíš budoucí paliatry, zajímalo by mě, jestli kdyby si měla tu možnost, jestli bys dokázala říct, jestli bys si chtěla vědět, kolik času ti zbývá, kdybys měla tu možnost. Jestli je to pro tebe důležité?
Já nevím, protože v té situaci teď nejsem. To, co vidíme u našich pacientů, je, že na začátku toho onemocnění potřebuje hodně z nich přesné informace, hodně stojí o časovou perspektivu. A jak ta nemoc pokračuje, tak vlastně jak přestavují svoje hodnoty, tak řeknou, víte, já to vlastně ani nepotřebuju vědět. Já vím, že to přijde, ale pro mě jsou teď důležité jiné věci.
My teď bohužel víme, kolik času nám zbývá a to, že nám zbývá čas přesně na poslední vstup s mým hostem, lékařkou Kateřinou Rusinovou. Dá se vůbec v práci mého dnešního hosta a přednostky kliniky paliativní medicíny Kateřiny Rusinové zažít legrace?
No jasně. pro řadu pacientů je humor základním způsobem, kterým se s těžkou situací vyrovnají. Někdo dokonce řekne, já potřebuju černý humor a já to tak mám a začne vlastně si mluvit, jak potřebuje. Ale pozor, doktoři mají někdy tendenci říct, tak to neberte tak závažně a tak je potřeba se smát. Nevnucovat existenciálnímu badateli černý humor a naopak. Vlastně poznat tu chvíli a poznat toho člověka, pro někoho je to důležité a u nás v práci je to každý den a řada lidí říká, jak je to možné, že takovýhle obor, který se zdá, jako že vlastně mluví jenom o vážných věcech, a my říkáme, víte co, přijďte za náma se podívat. Říkáme to medikům, přijďte za náma na stáž na jeden den. A pak všichni říkají, no jo, teď je to báječný. Teď jsme zažili vlastně něco hrozně opravdového a vůbec to nebylo smutný, bylo to důležité a byla tam i spousta legrace.
Když zmiňuješ ty mediky, je to vůbec pro současného studenta medicíny atraktivní obor? Móda je ve všem. Předpokládám, že i v medicíně a v oborech jednu dobu to byla právě stomatologie nebo chirurgie, neurologie. Je teď paliativní medicína atraktivní obor pro studenty? A jestli ano, tak jako, jak se o to snažíš, aby atraktivní byl?
Pro studenty je důležité dostat nějaký základ, co se týká základ komunikace a paliativní medicíny. A to u nás dostávají od třetího ročníku dál ve studiu. A pak paliativní medicína jako obor vyžaduje, aby si byl specialista v nějakém oboru. Takže je to nástavbový obor. Že k nám přicházejí lékaři někde kolem 40, 35, 40 a říkají, víte, já dělám 15 let svůj základní obor a teď cítím, že bych to rád, že mi tam něco chybí, že bych to rád obohatil o paliativní medicínu a pracují třeba 3 dny ve svém základním oboru a 2 dny s námi a to se zdá, že je model, který aspoň u nás ve fakultní nemocnici je velmi rozšířený a máme řadu zájemců, kteří to takhle chtějí mít.
Kdybys měla jednou větou říct, co by si každý absolvent medicíny z tvých hodin měl odnést, tak co by to bylo?
Aby si, když bude rozmlouvat se svým pacientem, k němu sedl. A možná to zní úplně jednoduše, ale jak jinak by probíhal náš rozhovor, kdybych já si tady stoupla a pěkně se tě ptala, co je teď pro tebe důležité a co potřebuješ vědět o své nemoci a tak dále, než když si k němu sedneme. Takže sednout, poslouchat a umět mlčet díl než 3 vteřiny, protože pak se teprve začne dozvídat věci, které jsou skutečně důležité.
Kateřino, ještě než to dnešní zajímavé povídání ukončíme, každý lékař má určitě nějakého pacienta, na kterého nikdy nezapomene. Máš taky takového nějakého pacienta, který třeba už bohužel není mezi námi, ale který se ti vrel do paměti z nějakého důvodu?
Mám jich řadu. A vždycky je to spojené s nějakým překvapením a statečností, která se týká toho, jak se vyrovnávají s tou situací, do které se dostali. Nechtěně, neplánovaně. A už jsem tady mluvila o tom příběhu, kdy jeden pacient říkal, já mám prostě ve své hlavě to nastaveno tak, že se uzdravím. Já vás slyším, já nejsem blbej, ale já to tak potřebuju. Nebo pacient, který říkal, víte, já nevím, jestli tady budu měsíc nebo rok, ale pro mě je důležité být venku, být co nejvíc mimo nemocnici a být se svýma kamarádama. A takových by bylo.
Já ti moc děkuju za to, že jsi ve svém nabitém programu našla čas a na tak nelehké téma s námi dnes na 1. dubna na apríla popovídala.
Tak doufám, že už není tak nelehké, že už je nějak přístupnější.
Trochu si nám ho přiblížila. Moc děkuju. No a vám děkuju, že jste poslouchali, milí posluchači, a rozloučím se s vámi citátem mého oblíbeného spisovatele, který říká, že o život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.
Děkuju za pozvání.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.